Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast. Το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και στην άλλη άκρη της γραμμής έχω τη φανταστική...
Γεια και από εμένα. Είμαι η Μαριλένα του Easy Greek. Μαριλού, Μαριλένα του Easy Greek. Η αγούρο ξυπνημένη Μαριλού του Easy Greek.
Τι κάνεις Μαριλού?
Καλά είμαι, προσπαθώ να ξεκουραστώ.
Αγούρο ξυπνημένη σίγουρα δεν είσαι, περίμενε λίγο.
Γιατί?
Σήμερα κοιμήθηκες πόσες ώρες?
Πάρα πολλές. Ναι, αγούρο ξυπνημένη σημαίνει αυτός που μόλις έχει ξυπνήσει.
Άμα πάρουμε την ετυμολογία της λέξης,
ναι.
Αγούρο ξυπνημένος είναι αυτός ο οποίος έχει ξυπνήσει πριν την ώρα του, μάλλον.
Όχι. Για βάλω στο Google, γιατί είχαμε διάφορες διαφωνίες τέτοιες σήμερα.
Ποιες άλλες είχαμε?
Για την Τζαγκάρο Δευτέρα. Αγούρο ξυπνημένος, τουλάχιστον όπως το χρησιμοποιώ εγώ, μπορεί και λάθος, ελπίζω όχι, σας τα μαθαίνω λάθος, είναι αυτός που σηκώθηκε πριν λίγο από το κρεβάτι του.
Λοιπόν, είναι μία από αυτές τις ευχάριστες φορές που έχουμε και οι δύο δίκιο.
Α, σπανίζουνε.
Ο αγούρο ξυπνημένος είναι ένα, αυτός που ξύπνησε ή τον ξύπνησαν πολύ νωρίς.
Α.
Και δύο, αυτός που έχει μόλις ξυπνήσει αλλά δεν έχει συνέλθει ακόμη πλήρως από τον ύπνο.
Okay. Εγώ είμαι στη δεύτερη κατάσταση. Δεν είναι πρωί. Γράφουμε το podcast σχεδόν 8 η ώρα το βράδυ. Αλλά χθες είχε γενέθλια ο Σταύρος μας και κάναμε ένα πάρτι. Δεν ήμασταν πάρα πολύ. Ήμασταν γύρω στα 25 άτομα. Άλλο παιδιά έπαιξε πάρα πολύ προετοιμάσια για αυτό το πάρτι. Να συνεφέρουμε το σπίτι να είναι έτσι ωραίο, τακτοποιημένο. Διακοσμημένο με μπαλόνια, με χαρτάκια που γράφουν Happy Birthday. Να τρέξω, να πάρω τα δώρα του και όλα αυτά. Και σήμερα. Τον πήγα σχολείο, σχεδόν τον πέταξα μέσα στο σχολείο στις 9 ώρα το πρωί και μετά γύρισα και ήμασταν με τον Δημήτρη στο κρεβάτι μέχρι τις 2 ώρα το μεσημέρι.
Ναι.
Και ξανακοιμήθηκα το απόγευμα τώρα. Δηλαδή τώρα έχω το αγούρο ξύπνημα, έκανε και ένα μισάωράκι σιέστα. Να συνέλθω λίγο. Φαντάζομαι το μεγαλό που θα είναι 18 χρονών και θα έρχονται και θα κάνουν πάρτι όπως έκανα εγώ με 120 άτομα. Τι κούραση θα παίζει.
Την λίστα ευγνωμοσύνης μου σήμερα, που γράφω κάθε μέρα το πρωί ή προσπαθώ κάθε μέρα να γράφω τρία πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Τι εννοείς, δεν το ξέρεις?
Αυτή την κλασική. Okay. Ναι, ναι.
Ναι, γράφω πολλές φορές το τελευταίο διάστημα είμαι ευγνώμων που μπορώ, άμα θέλω, να ξυπνάω ή να σηκώνω από το κρεβάτι πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε.
Ναι, ρε. Εννοείται αυτό, Δημήτρη.
Είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό το σκέφτομαι πολλές φορές που πηγαίνω το Σταύρο στο σχολείο και μετά γυρνώ και ξαπλώνω ένα μισάωράκι ακόμα. Λέω, πω ρε φίλε, είμαι πολύ τυχερή. Πόσες μαμάδες έχουν την πολυτέλεια να πηγαίνουν το παιδί του σχολείο, να γυρνάνε λιγάκι, να χουζουρέψουν ακόμα και να ξεκινήσουν μετά τη μέρα τους. Οπότε, αγούρο ξυπνημένη και ευγνώμων νιώθω.
Μπράβο.
Για πολλά πράγματα.
Αυτό είναι πολύ καλό. Το αγούρο ξυπνημένη, όχι τόσο πολύ. Αλλά το ευγνώμων σίγουρα. Έχουμε, Μαριλού,
ναι.
Το πρώτο ηχητικό μήνυμα του 2024.
Α, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ποιον καλό φίλο ή καλή φίλη?
Είχαμε υποσχεθεί μία τσάντα Easy Greek.
Α, ναι.
Στο πρώτο ηχητικό μήνυμα που θα μας ερχόταν. Για να το παίξουμε και να το ακούσουμε.
Mm-hmm.
Γεια σας, Easy Greek. Σας στέλνω ηχητικό μήνυμα γιατί σας άκουσα όταν είπατε ότι κανείς δεν έχει στείλει ηχητικό το νέο έτος 2024, οπότε μπορεί να είμαι πρώτος. Και σας άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα έχει στείλει ήδη, οπότε αν είμαι πρώτος, yay! Αν δεν είμαι, δεν πειράζει. Δεν έχω τίποτα σπουδαίο να πω. Απλά ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνετε, για το podcast ιδιαίτερα, γιατί αφιερώνω πολύ χρόνο να το ακούσω και μου αρέσει πολύ. Όταν βαριέμαι και δεν έχω, όταν κάνω δουλειά στο σπίτι, είναι κάτι που μπορώ να, ακούσω πολλές φορές και 163 podcast είναι πάρα πολλά. Νομίζω έχω ακούσει όλα τα podcast, αλλά ναι, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Πολύ ωραίος.
Και ωραία ελληνικά, ε. Μπράβο σου.
Ναι.
Από πού είναι ο φίλος μας, ξέρεις?
Δεν ξέρω.
Okay, δεν έχει σημασία.
Αλλά θα μας το πει πολύ σύντομα, γιατί Νίκ, εφόσον μας έστειλες αυτό το μήνυμα και αποφάσισες να είσαι εσύ ο πρώτος, θα σου στείλουμε μια τσάντα Easy Greek.
Mm-hmm.
Οπότε στείλε μας τη διεύθυνσή σου και θα στη στείλουμε το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ που μπήκες στον κόπο και έδωσες χρόνο και ενέργεια για αυτό το μήνυμα. Και μπράβο που έχεις ακούσει όλα τα podcast, γενναίος έχω να πω. Πάνε καλά τα podcast, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
Κάποια στιγμή πρέπει να τα βάλουμε, να τα ακούσουμε κι εμείς. Δηλαδή...
ένα προς ένα.
Ναι, να τα βάλουμε από την αρχή να παίζουν. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο για μας να τα ακούσουμε, να ακούσουμε τους παλιούς μας αυτούς. Έχω ακούσει πολύ λίγα podcast από την αρχή μέχρι το τέλος που έχουμε ηχογραφήσει.
Ναι.
Οπότε, ναι, γιατί συνήθως όταν έχω χρόνο για podcast να ακούσω κάτι, ακούω podcast άλλων, όχι το δικό μου.
Έχεις δίκιο.
Ή το δικό μας. Αλλά θα έχει και αυτό την χρήση του και το ενδιαφέρον του.
Πολλές φορές, παιδιά, πάμε να βάλουμε podcast, να ακούσουμε στο αυτοκίνητο κάπως με το Bluetooth, να το συνδέσουμε. Και αν έχουμε το Σταύρο, μπερδεύεται πολύ. Γιατί ενώ είμαστε μπροστά, το ακούει και τις φωνές μας και δεν καταλαβαίνει από πού, ενώ μιλάμε ταυτόχρονα. Και κάπως αρχίζει και γκρινιάζει και σταματάμε να το ακούμε. Αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, Δημήτρη, που μπερδεύεται.
Μιλώντας για το Σταύρο, έχουμε κάνει δύο επεισόδια στα οποία μιλάει λίγο ο Σταύρος και παιδιά, η εξέλιξη της ομιλίας του είναι τρομακτική. Δηλαδή, από το podcast που βγάλαμε πέρσι το Σεπτέμβριο πριν 4 μήνες, που έλεγε κάποιες λεξούλες και κάποιες προτάσεις, τώρα μιλάει κανονικά. Δηλαδή, μιλάει πέρα από κάποια γραμματικά λάθη που κάνει, έχει ένα πλούσιο λεξιλόγιο, λέει πράγματα που δεν περιμένεις ποτέ να πει. για παράδειγμα, όταν του κάνουμε πλήσεις με ορό, με φυσιολογικό ορό, για να του ξεπλύνουμε τις μίξες από τη μύτη. Τώρα λέει, άντε πάλι μπαμπά, άντε πάλι. Και κλαίει, γιατί δεν του αρέσει αυτή η διαδικασία προφανώς.
Νομίζω η εξέλιξη ομιλίας του είναι καλύτερη και από την εξέλιξη ομιλίας της Μπέλα Μπάξτερ, για να κάνω σύνδεση με το podcast που είχαμε κάνει για την ταινία του Λάνθιμου. Έτσι, χαζό αστιάκι, αγουροξυπνημένο ήταν αυτό.
Έλα, τώρα έχεις ξυπνήσει, το podcast δεν σε έχει ξυπνήσει καθόλου.
Εντάξει, ναι.
Όχι, καλό αστιάκι ήταν, καλό ήταν.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Για πες μας λοιπόν, Μαριλού, ποιο είναι το θέμα του σημερινού μας podcast?
Λοιπόν, άκου χολ. Χολάκι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ψωμί. Ωραίο.
Για το ψωμί.
Άσχετο.
Τι μπορούμε να πούμε για το ψωμί?
Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει εσύ να κάνεις μία μικρή έρευνα, όσο εγώ θα πω κάποια πραγματάκια, να βρούμε εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο ελληνικός λαός για το ψωμί, όπως θα πούμε το ψωμί ψωμάκι κτλ. Κτλ. Να παίξουμε και λίγο έτσι με εκφράσεις ελληνικές. Διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο, κλασικά, στο περιοδικό, στο ένθετο, το Κάπα της Καθημερινής, που πια νομίζω είναι το μόνο ένθετο που διαβάζω, το Κάπα της Καθημερινής. Και έχει ένα αφιέρωμα, όπου λέγεται «Η ψυχή της ψύχας», όπου η ψύχα, για όσους δεν ξέρουν, είναι το μέσα μέρος του ψωμιού, τέλος πάντων, το μαλακό μέρος του ψωμιού.
Το άσπρο. Και,
το άσπρο, συνήθως άσπρο, γιατί εδώ πέρα έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μπορώ να σου τη στείλω να την ανεβάσεις. Ψωμί λέμε προζύμι και ενεργό άνθρακα. Okay.
Α, και είναι μαύρο.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν λάβα ηφαιστείου. Και αναφέρεται τώρα σε μία κοπέλα, κυρία, δεν ξέρω, οικαστικό, Ελληνίδα, τη Γεωργία Κοτρέτσο, η οποία ζούσε στο εξωτερικό και γύρισε, λέει, στην Ελλάδα για να καταγράψει τη θέση του ψωμιού στην παράδοση, ακούγοντας ιστορίες αρτοποιών από τα κριτικά χωριά μέχρι τους New Age αθηναϊκούς φούρνους. Καταλαβαίνεις, εμένα τώρα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί παίζει μέσα το κομμάτι της λαογραφίας, γιατί διαφορετικό ψωμί φτιάχνουν, ξέρω εγώ, στα χωριά της Ηπείρου, διαφορετικό ψωμί φτιάχνουν στα Δωδεκάνησα, διαφορετικό σε αυτούς τους μοντέρνους φούρνους. Οπότε ήρθε αυτή η κοπέλα, έκανε πολλά ταξίδια στην Ελλάδα, μπορώ να σας διαβάσω κάποια πραγματάκια, και κατέγραψε και την κουλτούρα σε σχέση με το ψωμί σε αυτά τα μέρη και τη θέση του ψωμιού γενικά στην ελληνική παράδοση αλλά και στη ζωή μας καθημερινά. Και το βρήκα, Δημήτρη, πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν το σκεφτείς, το ψωμί είναι κάτι το οποίο είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι απλό και πολύ καθημερινό, και λίγο το έχουμε αφήσει στην άκρη τελευταία χρόνια, δεν το θεωρούμε τόσο σημαντικό, ή θεωρούμε σημαντικό να είναι κάπως περίεργο το ψωμί, να έχει περίεργο χρώμα, να έχει μέσα φρούτα και ξηρούς καρπούς, να είναι super bread όπως το ψωμί που τρώμε εμείς. Και κάπως εκείνη γυρίζει στην πολύ αρχική μορφή του ψωμιού που υπάρχει ακόμα στα χωριά που δεν τους έχει πιάσει η χιπστεροσύνη. Και το βρήκα έτσι πολύ όμορφο όταν διάβασα αυτό το άρθρο. Άμα θέλεις και δεν έχεις πρόβλημα, μπορώ να σου διαβάσω την εισαγωγή για να σε βάλω και εσένα στο κλίμα, αλλά και τους φίλους και τις φίλες που ακούνε.
Διάβασε.
Και μετά κάνουμε κουβεντούλα. Λοιπόν, ένα λεπτό για να βγάλω παιδιά τα γυαλιά μου, γιατί έχω και πρεσβειοποία πια και δεν μπορώ να διαβάσω εύκολα. Λέει λοιπόν εδώ πέρα στο κάπα της καθημερινής: ο καθένας μας υπολογίζει το χρόνο με διαφορετικό τρόπο. Κάποιος ένιωσε ότι μεγάλωσε όταν μπόρεσε να αγγίξει τα ψηλά ντουλάπια της κουζίνας. Άλλος όταν έφυγε από το πατρικό του, όταν έπιασε την πρώτη δουλειά, όταν αντάλλαξε το πρώτο φιλί. Για την εικαστικό Γεωργία Κοτρέτσος, ιδρύτρια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας The Telos Society, μονάδα μέτρησης του χρόνου ήταν το ψωμί. Γεννημένη στην Ελλάδα και μεγαλωμένη στη Νότια Αφρική, από πολύ μικρή περνούσε τα καλοκαίρια στο σπίτι της γιαγιάς της στη Θεσσαλονίκη, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Από 3,5 χρονών είχα μία δουλειά. Να πηγαίνω με το ποδήλατό μου στο μοναδικό φούρνο του χωριού για να πάρω το ψωμί, με το ένα χέρι προσπαθούσα να ισιώσω το τιμόνι και με το άλλο πάσχιζα να μεταφέρω το καρβέλι, ήταν τόσο μεγάλο, το έβαζα κάτω από τη μασχάλη και το χέρι μου δεν έκλεινε. Μία χρονιά δοκίμασα και έπιασα τη μέση μου. Είχα μεγαλώσει. Αυτή η εικόνα μου ήρθε πεντακάθαρα όταν η τραγουδίστρια Άννη Ονουφρίου άρχισε να μου μιλάει για το χωριό της, τη Βύσανη, στον Δήμο Απογονίου, έναν οικισμό με μεγάλη παράδοση στην αρτοπία. Αυτό. Είναι πολύ γλυκό ότι το ψωμί για αυτή την κοπέλα είναι μία από τις πρώτες αναμνήσεις που είχε από την παιδική της ηλικία, και πώς ορμόμενη από αυτή την ανάμνηση ξεκίνησε να κάνει αυτό το project και να ταξιδεύει στην Ελλάδα. Mm. Πώς σου φαίνεται σε ένα σαν ιδέα?
Μας είπες μόνο την αρχή του, την αρχή του πώς το ψωμί μπήκε στη ζωή της, ας πούμε, και μετράει τα χρόνια, αλλά δεν μας είπες το γιατί ξεκίνησε και το έκανε αυτό. Πιο μετά στο άρθρο θα είναι, βέβαια.
Ναι, πιο μετά λέει, για παράδειγμα, τη σχέση, ήθελε να σπουδάσει στο Σχολείο Καλών Τεχνών, λέει, στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο. Ενδιαφέρον τώρα πώς ταξιδεύει μέσα στον κόσμο αυτή η κοπέλα. Και όταν λέει ζήτησε να γραφεί στο μάθημα του ιστορικού τέχνης, έχει ένα όνομα εδώ, Καμπαγέρο, Λόσερ, τέλος πάντων, και είχε τον τίτλο American Food as a Cultural Metaphor, πήγε να ζητήσει να πάρει μια θέση και ο καθηγητής τη ρώτησε, λέει, από πού έχει καταγωγή. Και όταν του είπε ότι είναι Ελληνίδα, τη ζήτησε, αρχικά τη ρώτησε, μα ξέρει να μάθει σπανακόπιτα. Και μετά τη ζήτησε να του φτιάξει μια σπανακόπιτα. Και όταν του πήγε τη σπανακόπτη, την επόμενη μέρα πήρε ένα mail για να της πει ότι γίνεται δεκτή στο μάθημά του. Γενικά ήταν, λέει, πολύ δύσκολο να πάρεις θέση σε αυτό το μάθημα. Οπότε πάλι το ζυμάρι έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της και στις σπουδές της. Ποια ήταν η ερώτηση που μου έκανες?
Το γιατί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έκανε αυτό το project.
Τώρα προσωπικά δεν ξέρω ποιο ήταν το απόλυτο κίνητρο που την όδησε να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί φαντάζομαι η κοπέλα είναι καλλιτέχνηδα, εικαστικός, και ορμόμενη, όπως είπα πριν, από αυτή την ανάμνηση που έχει για το ψωμί, το βρήκε ότι είναι κάτι που μπορεί να συνδέσει πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Οπότε φαντάζομαι έχει να κάνει και με τις σπουδές αυτό. Όπως εδώ πέρα λέει ότι το φαγητό σαν μια μεταφορά της παράδοσης και της κουλτούρας.
Αλήθεια, πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα ψωμιά από μέρος σε μέρος? Αυτό εγώ αναρωτιέμαι τόση ώρα.
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ διαφορετικά. Και αυτό εγώ που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, είναι ότι ανάλογα και με την περίοδο που βρισκόμαστε, ανάλογα με τις γιορτές, υπάρχουν και διαφορετικά ψωμιά. Δηλαδή, την Καθαρά Δευτέρα έχουμε λαγάνα. Υπάρχει το χριστόψωμο, που εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το χριστόψωμο. Το ξέρεις, το χριστόψωμο, θυμάσαι ποιο είναι?
Ένα με ένα σταυρό πάνω.
Είναι ένα με ένα σταυρό που στο κέντρο έχει ένα ολόκληρο καρύδι απ' έξω. Mm. Και αυτό, αν θυμάμαι, είναι είτε Χριστούγεννα ή την πρωτοχρονιά. Υπάρχουν τα παραδοσιακά, ας πούμε, καρβέλια ή παραδοσιακά ψωμιά ή τα νησιώτικα, αυτά που τρώμε στην Κύμολο, τα οποία δεν τα βρίσκεις εύκολα. Τώρα πια βρίσκεις τα πάντα παντού, αλλά αν ήμασταν 20 χρόνια πριν που ο κόσμος δεν ήταν τόσο ταξιδεμένος να πάρει έμπνευση και να πάει, ας πούμε, σε ένα χωριό στο Πογόνι που ανέφερε πριν το άρθρο και να γυρίσει στην Αθήνα και να το φέρει, ήταν πιο ξεκάθαρα το που θα βρεις τι να φας. Έτσι δεν είναι? Δεν το έχεις καθόλου αυτό το κομμάτι, ε?
Ήταν πιο ξεκάθαρο όταν είπες να βρεις τι θα φας, κατάλαβα, θα να ψάξεις να το βρεις και είπα, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ήταν πιο ξεκάθαρο να διαλέξεις τι θα φας, εννοείς.
Βασικά ήταν πιο ξεκάθαρο όταν ταξίδευες κάπου, ότι ήξερες εκεί θα βρω το συγκεκριμένο τύπο ψωμιού, ας πούμε, ρε παιδί μου. Αυτό, συγγνώμη, ναι, δεν το είπα σωστά.
Λίγο, ναι. Εντάξει.
Ναι, τώρα που με διόρθωσες, το ξαναείπα πιο σωστά. Οπότε στο μυαλό της, φαντάζομαι, αυτή ήταν η σκέψη της, ότι θα, να το πάρει λίγο γεωγραφία και πού μπορώ να βρω τι. Δηλαδή, αλλιώς ζυμώνει μια γιαγιά. Αναφέρω συνέχεια την Ήπειρο, γιατί εκεί είναι πολύ έντονη η παράδοση με τα ψωμιά και με τις πίτες γενικότερα. Και αλλιώς ζυμώνει μια γιαγιά στον Εύρο, φαντάζομαι, στην Ξάνθη. Έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Αλλά αυτές οι διαφορές είναι όπως. Είναι ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι διαφορές είναι υπαρκτές. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θα σκεφτόμουν ποτέ.
Ναι, είδες όμως ότι κάποιος το σκέφτηκε και βρήκα εδώ πέρα κάτι στο άρθρο μέσα, όπου λέει: «Στόχος είναι να εκδοθεί ένα βιβλίο για την άειλη κληρονομία του ψωμιού και τη σαρτοπία στην Ελλάδα και να υμνηθεί το ψωμί ως αρχέτυπο γλυπτό». Καταλαβές.
Oh.
Οπότε πάμε τώρα και πιάνουμε την άειλη κληρονομιά, που είναι αυτό που σιγά σιγά χάνεται στην Ελλάδα.
Άειλη κληρονομιά. Η material.
Ναι.
Που δεν έχει ύλη. Ναι.
Μπράβο. Και είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά χάνεται, γιατί όλα αρχίζουν και μοιάζουν μεταξύ τους. Ή πολλοί, βλέπω και τους γονείς μου, ρε παιδί μου, δεν παίρνουν πια ψωμί από το φούρνο, γιατί πρέπει να ανέβεις μια πολύ μικρή ανηφόρα, ας πούμε, για να πας στο φούρνο, και πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς και παίρνουν ψωμί το οποίο είναι μέσα σε πλαστικό.
Γιου.
Ναι, πέρα από το πλαστικό ιού, χάνεις αυτή την αίσθηση ότι πάω στο φούρνο για να διαλέξω.
Επίσης έχει πολλά συντηρητικά αυτό το ψωμί, δηλαδή η ποιότητά του είναι χειρότερη μάλλον.
Και δεν είναι και νόστιμο μεταξύ μας. Εμένα ξέρεις ποιο ψωμί μου άρεσε πολύ, και μετά θα σου πω και άλλα από το άρθρο. Ένα ψωμί που σχημάτιζε μία μαργαρίτα. Το έχεις προλάβει?
Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει. Παιδιά, δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσείς θα το έχετε δει κάποιες στις χώρες σας. Ήτανε μικρά-μικρά στρογγυλά ψωμάκια και είχε στο κέντρο ένα λίγο πιο μεγάλο στρογγυλό ψωμί και γύρω-γύρω ήτανε μικρά ψωμάκια σαν πέταλα της μαργαρίτας. Και αυτό ήταν τέλειο ψωμί, γιατί το παίρναμε στις εκδρομές Δημήτρη. Έφτιαχνε η μαμά, ήταν το φαγητό της εκδρομής και έβαζε μέσα ντομάτα και φέτα. Οπότε να έχει μια δικιά μου ανάμνηση από παιδική ηλικία για το ψωμί.
Εγώ νιώθω ότι δεν έχω και πολλά να πω για το ψωμί. Μιλάς μόνη σου. δεν έχω κάτι. Δηλαδή, σκέφτομαι τον Θεοδόση, τον άντρα της μάνας μου, που έλεγε ότι προτιμάει ακόμα και σήμερα το λευκό ψωμί, ενώ υπάρχει το μαύρο ψωμί, πως υποτίθεται είναι καλύτερο για την υγεία αυτό το ψωμί, το μαύρο. Όχι υποτίθεται είναι καλύτερο για την υγεία, γιατί έχει περισσότερες φυτικές ίνες, αλλά εκείνος ακόμα προτιμάει το λευκό, γιατί το μαύρο ψωμί του θυμίζει την παιδική του ηλικία και την φτώχεια, όπου τότε, όταν ήταν μικρός, μιλάμε δεκαετία του 50, ας πούμε, το μαύρο ψωμί στην Ελλάδα ήταν το στάνταρ και το λευκό ψωμί ήταν είδος πολυτελείας.
Ναι.
Και πιο ακριβό από το μαύρο ψωμί. Οπότε, μεγαλώνοντας, ακόμα και σήμερα νιώθει, φαντάζομαι, υποσυνείδητα, ότι το λευκό ψωμί είναι κάτι το special. Κάτι το ιδιαίτερο.
Αυτό, Δημήτρη, παίζει πολύ και με τα χαρούπια. Κράτησε πολύ κόσμο στη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα το χαρούπι για να μην πεινάει, επειδή έπαιζε τεράστια πείνα τότε με τη γερμανική κατοχή. Και πολλοί κόσμος έτσι σε μεγάλη πια ηλικία, όταν τους πεις θα φάω ψωμί με χαρούπι ή παξιμάδια από χαρούπι, σε κοιτάνε σαν ούφο και σου λένε, παιδάκι μου, εμείς αυτά τα τρώγαμε στην κατοχή. Τι είναι αυτό τώρα που μου λες? Οπότε αλλάζουν τα πράγματα συνέχεια. Λοιπόν, θα σου διαβάσω 2-3 πραγματάκια για να ακούσουν και οι φίλοι μας και μπορούμε να πούμε μετά και κάποιες εκφράσεις στα ελληνικά.
Δεν θα προλάβουμε. Είμαστε ήδη στο 22ο λεπτό.
Όχι. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε, Δημήτρη, να σου διαβάσω 2-3 άλλα πράγματα για να ακούσουν οι φίλοι μας από το άρθρο, για να υπάρξει και μια πιο συνοχή στην κουβέντα μας, τα οποία τα έχω, ας πούμε, υπογραμμίσει, γιατί μου αρέσει, και λέει αυτή την κοπέλα ότι ταξίδεψε από την Τίνο μέχρι τη Μάνη για να συναντήσει αρτοποιούς και έκανε έρευνα, λέει, και σε εικαστικούς που χρησιμοποιούσαν τις κόρες και τα ζυμάρια ως ήλια εικαστικά έργα και είδε πώς απεικονίζεται το ψωμί στις νεκρές φύσεις από το μεσαίωνα ως τις μέρες μας και αναζήτησε τη θέση του ψωμιού στις λέξεις, στα ποίηματα και στα τραγούδια. Γενικά το χρησιμοποιούμε το ψωμί πολύ στα τραγούδια και στις εκφράσεις μας το. Εγώ θυμήθηκα τώρα ένα τραγούδι των Κατζημιχείων που λέει ότι για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε αυτό. Mm. Και λέει, πάντα θεωρούσα μέγιστους καλλιτέχνες τους ανθρώπους που μετατρέπουν μία πρώτη ύλη από την πιο ταπεινή μέχρι την πιο εξεζητημένη σε γευστικό αριστούργημα. Γιατί άμα σκεφτείς τώρα το ψωμί, σχεδόν όλοι μπορούμε να φτιάξουμε. Αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά, ενίοτε.
Ναι.
Και πάμε να φτιάξουμε. Όπως κάναμε πολύ και στην καραντίνα, έτσι δεν είναι?
Τώρα μου έφερες μια παιδική ανάμνηση.
Ιδέες.
Η μάνα μου είχε μια μηχανή ψωμιού.
Ναι.
Και έφτιαχνε ψωμί κάθε μέρα στο σπίτι. Και νομίζω ότι είναι από τα πιο νόστιμα ψωμιά που έχω φάει. Ή έτσι το θυμάμαι. Δεν ξέρω τι απέγινε αυτό το μηχάνημα.
Η μαμά σου γενικά έχει ένα κόλλημα με τις Παρασκευές τους Παρασκευαστές. Θέλει να πάρει και σε εμάς, άμα θυμάσαι, και δεν την αφήσαμε. Γιατί πιάνει πολύ χρόνο, χώρο.
Εντάξει, δεν έχει. Εκείνη δεν χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο τώρα. Κάποτε όμως το είχαμε αυτό.
Ναι.
Και φτιάχναμε σαντουιτσάκια με έτσι φρέσκο ψωμί και μύριζε όλο το σπίτι ψωμί.
Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό?
Είναι πολύ ωραίο.
Ναι.
Ό,τι ψωμί έχω προσπαθήσει να φτιάξω από τότε, εγώ, μου έχει βγει βλακεία. Γιατί έχω προσπαθήσει να το κάνω με προζύμι δικό μου.
Mm.
Περισσότερο σαν τρόπο να χρησιμοποιήσω το προζύμι, γιατί μου αρέσει να φτιάχνω προζύμι. Αλλά φτιάχνω το προζύμι, το ψωμί δεν μπορώ να φτιάξω όμως. Δεν μου φουσκώνει ποτέ και μου βγαίνει σαν πίτα αντί για ψωμί.
Έλα ρε, κάτι ψωμάκι που είχες φτιάξει πρόσφατα ήταν πολύ ωραία, που είχαν και λίγο σουσαμάκι, νομίζω, παπαρουνόσπορο. Κάτι είχες κάνει.
Αυτό ήταν με έτοιμα μίξ και ήταν κέτο και είχαν μέσα αυγά.
Ναι, α, εντάξει, ήταν λίγο πιο...
Δεν έκανα τίποτα εγώ. δεν είχε ούτε ζύμωμα, δεν είχε τίποτα.
Εντάξει. Εν τω μεταξύ, τώρα που το συζητάμε, μου είχε ανοίξει η όρεξη να φτιάξω ψωμί. Από την άλλη, είναι τόσο οικονομικό ακόμα να το αγοράσεις, οπότε λες θα πάω να πάρω ένα ωραίο ψωμάκι.
Οικονομικό δεν είναι, είναι πανάκριβο το ψωμί πια. Έχει ανέβει η τιμή του πάρα πολύ.
Εντάξει, εμείς παίρνουμε και λίγο πιο εξεζητημένα, Δημήτρη. Να πω ότι η κοπέλα αυτή έκανε και μία άλλη έρευνα και θα σας δώσω και το link για να μπείτε να δείτε γενικά τη δουλειά της. Έκανε μία πολύ ωραία βόλτα, Δημήτρη, μέσα σε ένα 24ωρο σε διαφορετικούς φούρνους της Αττικής, που και αυτό το βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί να δει τι ψωμί φτιάχνει ένας πυρεώτικος φούρνος, ένας φούρνος στην Κυψέλη. Πήγε στο Ρίζο, στο Κουκάκι, που ήταν από τους αγαπημένους μας φούρνους με τον Δημήτρη. Βέβαια αυτός φτιάχνει τέλειο σοκολατόπιτα, έχω να πω. Και εδώ πέρα, για να το κλείσουμε, θα πω μια έκφραση από έναν φούρναρι που ήταν στον Πειραιά. Okay. Θα αφήσω και το link για όποιον ενδιαφέρει να μάθει περισσότερα πράγματα, τέλος πάντων, για το project αυτό. Και απλά εδώ πέρα μία μικρή εκφρασούλα που μου αρέσει και συμφωνώ και είπε, το είπε ένας κύριος φούρναρης στον Πειραιά, ο κύριος λέει έξαρχος, δεν ξέρω που είναι αυτός ο φούρνος και θα ήθελα να τον μάθω, να τον βρω. Και λέει έτσι μία σημαντική φράση ότι ο λαός λέει όταν θέλει να βρει μία δουλειά, λέει να βρει μία δουλειά για να βγάλω το ψωμί μου. Αυτό. Και λέει δεν είναι λόγια του αέρα αυτά, το ψωμί είναι βασική τροφή, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Και γιατί το ξεχνάμε? Και όντως το ξεχνάμε γιατί έχουμε μπερδευτεί με τα πόσα πολλά φαγητά και εναλλακτικές έχουμε στη νέα εποχή που ζούμε. Αυτά από εμένα για το ψωμί.
Πέρα από αυτή την έκφραση, Μαριλού, υπάρχουν πάρα πολλές εκφράσεις, όπως είπες και εσύ πριν. Πάρα πολλές, και μου ζήτησες να ψάξω εκφράσεις που έχουν να κάνουν με το ψωμί. Και περίμενα ότι θα είναι, ξέρω εγώ, 4-5, αλλά είναι πάρα πολλές. Έχουμε αναφέρει μία σε ένα προηγούμενο podcast, το «Τα έφαγε τα ψωμιά του» ή «Θα φάει τα ψωμιά του, έφαγε τα ψωμιά του». Είπες εσύ τώρα «Βγάζω το ψωμί μου», που σημαίνει «Δουλεύω για να βγάλω τα προστοζήν, για να ζήσω». Το «Έφαγε τα ψωμιά του» που ανέφερα πριν και έχουμε ξαναπεί, σημαίνει «Έχω λίγο χρόνο που μου απομένει, θα πεθάνω σύντομα», ας πούμε. Λέμε επίσης ότι κάτι έχει πολύ ψωμί, σημαίνει ότι έχει... Πώς θα το έλεγες το κάτι έχει πολύ ψωμί?
Ότι έχει πράγματα να δώσει, ότι έχει έτσι ένα ενδιαφέρον και θες να ασχοληθείς μαζί του.
Μία υπόθεση έχει πολύ ψωμί.
Ναι.
Ότι έχει βάθος, ας πούμε, ότι έχει πράγμα να ανακαλύψεις. Λέμε κάτι και ξερό ψωμί. Τι σημαίνει αυτό, Μαριλού?
Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
Π.χ. Easy Greek και ξερό ψωμί.
Ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο, ότι μόνο το Easy Greek θέλω να βλέπω, ξέρω εγώ, για να μαθαίνω ελληνικά.
Ναι, ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο.
Ναι, νιώθω μια αυτάρκεια.
Ναι, Easy Greek και ξέρω ψωμί και είμαι ικανοποιημένος. Τόσο σημαντικό είναι για μένα. Τι άλλο, φάγαμε μαζί ψωμί και αλάτι. Αυτό σου αρέσει, νομίζω.
Ναι, ότι έχουμε περάσει πολλά δύσκολα πράγματα μαζί.
Ναι, ότι έχουμε περάσει από δύσκολες καταστάσεις, δύσκολους καιρούς όπου δεν είχαμε πολλά να τρώμε, μόνο ψωμί και αλάτι. Αλλά αυτό μας έφερε κοντά και, και είμαστε καλοί φίλοι, ας πούμε, τώρα, ή καλοί συνοδοιπόροι, συνεργάτες, οτιδήποτε, κάτι που έχει φέρει δύο ανθρώπους κοντά μέσα από δυσκολίες. Αυτά πάνω κάτω.
Εγώ ξέχασα να πω το link για να μπείτε να δείτε εδώ πέρα πιο αναλυτικά το project αυτό. Λέγεται thetelossociety.com.
Θα βάλουμε το link στη σημειώση εκπομπής. Εσύ έχεις αγαπημένους φούρνους στην Αθήνα, Μαριλού?
Α, ναι, είναι το τρομερό παιδί στα Ηλίσια που κάνει ένα καταπληκτικό ψωμί με ξύρους καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Αποξηραμένα λέγονται αυτά. Αν και δεν νομίζω να έχει κοπέλα ακριβώς αυτό το ψωμί στο μυαλό του όταν ξεκίνησε. Και μου αρέσει και ο φούρνος της γειτονιάς πολύ. Έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί. Έτσι, αγαπημένο φούρνο. Τη Κιμόλου είναι αγαπημένος ο φούρνος. Και τη Εκείνου, έχω να πω.
Και αγαπημένο είδος ψωμιού?
Δεν μου αρέσει το άσπρο. Μ' αρέσει το με ζέας, με καλαμπόκι, με χαρούπι, με διάφορα τέτοια. Έτσι, λίγο πιο παράξενο.
Εμένα το αγαπημένο είδος ψωμιού είναι το σίκαλις που τρώνε στην Δανία και στη Σουηδία και σε αυτά, που είναι πάρα πολύ παχύ και έχει και σπόρους και δεν ξέρω, είναι σαν γεύμα ολόκληρο να τρως αυτό το ψωμί και είναι χορταστικό και πολύ καλό για την υγεία, νομίζω, πολύ περισσότερο από το απλό λευκό ψωμί. Και επίσης αυτός ο φούρνος της γειτονιάς έχει ένα ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, το οποίο
μπράβο, ναι.
Είναι πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ ακριβό, δεν το παίρνω συχνά, αλλά για κάποιο λόγο είναι πάρα πολύ νόστιμο. Δεν ξέρω τι special έχει αυτό το ψωμί. Τι, δεν έχει γλουτένι, δεν νομίζω, κάτι, τι αλεύρι έχει και έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και πάντως είναι τόσο νόστιμο, δεν το ξέρω. Πολλά ψωμιά. Και το super bread επίσης να αναφέρουμε, που με το ζόρι είναι ψωμί αυτό το πράγμα, αλλά είναι και πολύ νόστιμο και έχει πάρα πολλούς σπόρους και είναι κάτι πιο γκουρμέ. Αυτά για το ψωμί, για αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστούμε, Μαριλού, που βρήκες αυτό το άρθρο.
Παρακαλώ.
Με το που ναι, τα παρασκήνια δεν τα ξέρετε. Έχει αυτό το παρακαλώ, γιατί τσακωθήκαμε λίγο. Το κόψαμε αυτό, δεν θα το ακούσετε ποτέ το τσακωμό μας.
Ναι, μην το παρακάνουμε.
Κάναμε πριν λίγο.
Δεν θα γίνουμε τέτοιοι podcasters για τη δημοσιότητα να τσακωνόμαστε συνέχεια. Εντάξει. Όλα καλά.
Δεν ξέρω αν είναι για τη δημοσιότητα, δεν ξέρω πόσο τους αρέσει να μας ακούνε να τσακωνόμαστε.
Ναι.
Κάτι ήθελα τελευταίο να πω. Α, ναι. Ότι όταν το διάβασες αυτό το άρθρο, ήθελες αμέσως να το κάνουμε podcast. Οπότε, ναι, σου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Οπότε. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε ένα ηχητικό μήνυμα όπως έκανε ο φίλος μας ο Νίκ στο podcast@easypavlagreek.org ή και ένα απλό email, δεν χρειάζεται να είναι ηχητικό το μήνυμα. Στείλτε μας στην ίδια διεύθυνση podcast@easypavlagreek.org ή στο easygreek.fm. Λατρεύουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Και τελευταία, δεν μας στέλνετε και μας στενοχωρείτε, γιατί μας το κάνετε αυτό, παιδιά? Γιατί? Στείλτε μας. Στείλτε μας να σας διαβάσουμε.
Γκρινιάρης.
Ναι, και όπως πάντα, αν θέλετε βοήθεια με αυτό το podcast για να καταλάβετε περισσότερα από όσα λέμε, μπείτε στο Patreon μας και βρείτε την απομαγνητοφώνηση του podcast μαζί με αυτόματη μετάφραση και το transcript player. Αυτά, να είστε όλοι και όλες καλά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Γεια χαρά.
Πω να φέρω ένα καρβέλι ψωμί στο κεφάλι του Δημήτρη. Αντίο.